Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 3673 gaviļnieki Latvijā svin savu vārda dienu, Edijs un Edvīns. Edijs ir reģistrēts 1906 Latvijā, gribu centrā, notikumu centrā, uzmanības centrā, mīl muzicēt un būt izklaidātais sabiedrībām. Labprāt ielaižas dažādās avantūrās. Edvīns, 1767, spītīgs, enerģisks, ekstravagants, mēdz būt arī lielīgs uzdzīvotājs. Viņš māk ieinteresēt, ieintriģēt ar mirāžu, kuru pats uztur un kurai svēti tic. Tādu poētiski raksturojumu šīsdienas gaviļniekiem Edijam un Edvīnam, daudz laimes arī tev. Sveiciens dubulto vārdu nesātājiem un, protams, alternatīvo vārdu gaviļniekiem, ja svinat tieši šodien, nevis nākamnedēļ, kad kalendārā neierakstīto vārdu diena. Drīkst jau svinēt svētkus, kad vien pašai gribās. Drīkst svinēt arī uzvārdu dienu. Nu, jau kādu laiku lielais uzvārdu kalendārs mums uz galda, tajā ikdien arī ieskatāmies 16. maijā. Kaņepes, Jakovenko, Uljanovi, Naumenko un Ulmes ir tie, kas svin savu uzvārdu dienu tieši šodien. Sirsnīgs sveiciens! Skatos arī, vai ir kāds īpašais sveiciens šodien. Te ir laicīgi atsūtīti jau sveicieni brīvdienām, rītdienai un nākamnedēļai, bet šajā dienā sveicu dzimšanas dienā Armandu Blumbergu no Vārpas daudz laimes un prieka, tā saka Valdis. Un vēl šodien mīļš un sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā Inesei Zāberei, lai veselība, prieks, smaids un enerģija ir katru dienu.
Radio Skonto.